Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні говоримо про історію Маріуполя. Ми, напевно, не знаємо, як і коли завершиться відбиття російської агресії, але вже, напевно, можемо сказати, що героїчна оборона обложеного міста, евакуація звідти мирних мешканців, надзвичайний героїзм і стійкість захисників з завода фортеці «Азовсталь» це одна з найславетніших і водночас найтрагічніших сторінок цієї війни. Ну, а про історію Маріуполя, міста Марії, про те, як воно виникло і розвивалося, будемо говорити із маріупольським істориком Вадимом Коробкою, якому у 20-х числах березня вдалося виїхати з оточеного міста, і зараз він на вільній українській території. Вадим Миколайович, вітаю вас.
Добрий день, пане Дмитре.
Є дві версії про те, як виник Маріуполь. Одна з них, що переселенці греки з Криму заснували це місто. Інша версія каже, що насправді на місці, де постав Маріуполь, ще до того, як туди переїхали греки, існували українські слободи, а греки, так би мовити, підселилися до них. Наскільки ці дві версії стикуються між собою, чи вони взаємозаперечують одна одну?
Найбільше затяті прибічники версій намагаються заперечити одне одного. Але можна говорити навіть про три версії. Є ще одна версія офіційна, вона полягає ось у чому, що до переселення православних християн з Криму на терени Приазов'я було закладено місто Павлівськ. Це трапилось 1778 року, і провідну участь у цьому брали генерал-губернатор Азовської губернії Василь Чортку. Саме з 1778 року ведеться відлік історії міста. Ця офіційна теорія ігнорує попередній розвиток краю. Вона витікає із імперського міфу про імперське походження більшості населених пунктів Сходу і Півдня України. Загалом, утворення міста – це не одномоментний акт. І треба враховувати всі чинники. І саме утворення осілого поселення на теренах, де розвивався Маріуполь, пов'язане із заснуванням українськими казаками селища Кальміус на правому березі річки Кальміус біля його впадіння в Азовське море. Ймовірно, це сталося 1746 року. Є документи, які свідчать про те, що біля Кальміусу казаки стали своєю паланкою. Паланка – це ставка полковника, який несе перед кошем відповідальність за певну адміністративно-територіальну одиницю. Так от, кальміуська паланка, вольностей війська Запорозького низового, Кальміус, стали осередком заселення і господарського освоєння північного Приазов'я. В першу чергу це був риболовецький промисел.
Ну, а власне, що ж тоді змінилося з появою греків? Саме ж місто все-таки з ними пов'язане?
З появою греків, звичайно, відбулася певна демографічна революція. Ці люди були виведені насильно імперським урядом. Це переселення розпочалося 1778 року і завершилось 1780-го. Їх поселили на теренах Маріуполя, і навколо Маріуполя виникло ще більше 20 сел. Це була пістрява в етнічному плані спільнота.
Тобто, чекайте, насправді це що не греки, а хто?
Не можна сказати, що це зовсім не греки. Але там були всі православні або більшість православних кримського ханату. Це населення прийшло в Крим в ході різних переселень, включаючи навіть переселення готів в 5 столітті. Вони говорили на діалектах грецької мови, на діалектах татарської мови. в числі переселенців, яких іменували маріупольськими греками, були волохи, а також грузини. Насправді, маріупольські греки – це була станова конфесійна територіальна спільнота. Головними привілеями маріупольських греків було те, що вони були позбавлені рекрутщини. По-друге, сільські жителі отримували, кожна особа чоловічої статі, до 30 десятин землі. І всі вони були позбавлені сплати подушного, подушний податок. Таким чином ми можемо сказати, що маріупольські греки були майже напівпривілейованим станом.
Якщо я не помиляюсь, то саме вони отримали схвалення на заснування міста Маріуполь.
Ні. Це певний міф стосовно заснування міста. Місто рахувалося, що вже існує, куди їх приселяють. В законодавчих документах не зазначено, що от саме переселенці засновують місто. Але трапилось так, що завдяки їх переселенню в гирлі Кальмуса виник потужний населений пункт. До речі, переселені православні християни з Криму – це були чабани, садоводи. А рибальство – це була та галузь на початку, якою займалися, як писалося в документах, малоруси, українці. І до початку 19 століття продукція рибальства була головною. На початку 19 століття Маріуполь стає місцем, з якого за кордон починають вивозити хліб, зерно.
В старій частині Маріуполя є ще вулиця Італійська. Італійці там теж були?
Назва Італійська в значній мірі – це данина наявності в місті чималої громади римо-католиків. Вони пустили коріння в Маріуполі, починаючи з 1820-х років. Почасти це були італійці, про це свідчить прізвище італійських купців. Але частково це були і слов'яни з австрійських провінцій Адріатичного узбережжя. Торгові фірми італійські в Маріуполі процвітали десь до 50-х років 19 століття. А пізніше справи пішли на спад. І велика частина власників цих фірм залишила Маріуполь. Але вони встигли заснувати і збудувати в Маріуполі римо-католицький храм. Цю церкву до її руйнації в 1930-х роках маріупольські старожили називали Італійською. Тож вулиця Італійська, це вона також стосується Італії, як і загальна назва жителів греків. Італійці не становили панівної чи більшої спільноти Маріуполя. До речі, за відомостями на 1910 рік найбільш чисельна громада – це були православні Маріуполя, більше 42 тисяч. Юдеї становили більше 5,5 тисяч, а римо-католики – десь 1800 осіб.
А як взагалі розвивався Маріуполь?
Соціально-економічний розвиток Маріуполя в першій половині 19 століття був такий загальмований.
Чому? Ви ж кажете, експорт більше відбувався через порт. А це ж такий порт, бізнес, який сприяє розвитку.
Порт був у гирлі Кальмуса, це дуже мілководне місце. І тому зерно звантажували на човни і потім перевантажували на великі судна, що стояли на рейді. Мілководний порт заважав розвитку Маріуполя. І міська каса, міський бюджет був дуже бідний. І більше 15 років йшла мова про створення мостової і набережної до цього порту у гирлі Кальміуса. І всі були задіяні, і Таганрозький градоначальник, і Катеринославський губернатор, і генерал-губернатор Воронцов, міністр внутрішніх справ, і навіть справа дійшла до імператора Миколи І. От нарешті було дозволено брати півкопієчний збір з товарів, що возяться і вивозяться з Маріуполя. І так можна було накопичити певну суму, щоб погасити кредит, який взяла Маріупольська міська дума. До речі, кредит було взято в одеській касі, як, ну, можна сказати, не страждала на дефіцит. Завдяки тому, що Одеса, в Одесі було безмитна торгівля, глибоководний порт і система Порто-Франко, безмитна торгівля. Починаючи з другої половини 19 століття, з проведенням великих реформ, розвиток Маріуполя пришвидшився. Це було пов'язано із загалом промисловою революцією в Україні, як і всій імперії. Це було пов'язано зі звільненням від кріпацтва значної частини населення. Це було пов'язано із тим, що міста отримали самоврядування і свободу у використанні коштів. З ведення міської реформи 1870 року міське самоврядування отримало самостійність у отриманні коштів, у доходах і видатках.
Чим завершилась історія з портом, коли модернізували оцей порт, який мілководний?
Порт, можна сказати, не модернізували докорінним чином, а збудували новий порт, будівництво якого завершилося 1887 року. Глибоководний порт був збудований за межами міста. І ця територія увійшла до складу міста Маріуполя вже в радянський час.
А от ми знаємо Маріуполь, взагалі така візитна картка Маріуполя – це металургія. А коли Маріуполь став містом металургів?
Перша спроба будівництва заводу була невдалою. Це сталося ще в 1870-х роках. В цей час міська дума Маріуполя виділила безкоштовно ділянку землі на території міста для будівництва Джоном Юзом металургійного заводу. Але справа далі цього рішення не пішла. А от у другій половині 1890-х років в Маріуполі на землях, що належала міській громаді, було збудовано два металургійні заводи. Один завод – Нікополь, а інший – Руський провіданс. До будівництва Руського провіданса мав стосунок відомий український патріот Олексій Кирилович Алчевський. І от з цього часу Маріуполь перетворюється на потужний центр металургії на півдні України. Будівництво заводів стало можливим завдяки тому, що 1882 року до Маріуполя було підведено залізницю. От, і вже ми сказали, що був біля Маріуполя збудований глибоководний порт.
Тобто розвиток міста – це у значній мірі завдяки розвитку комунікацій.
Розвитку комунікацій. Саме розвитку комунікацій. Я хотів би сказати про окремі цікавих людей Маріуполя. От з Маріуполя походить такий феоктист Аврамович Хартахай, маріупольський грек. Він брав безпосередню участь у похованні Тараса Шевченка в Санкт-Петербурзі на Смоленському кладовищі. Саме там Хартахай виголосив українською мовою прощальну промову. І всі подумали, що це земляк Шевченка, це українець, а насправді це був маріупольський грек.
Два заводи, оцей Нікополь, Руський провіданс. Які з них відомі тепер як комбінати Ілліча?
Вони були об'єднані як один завод за радянських часів.
Отже, з кінця 19 століття біля Маріуполя існує два металургійні заводи, відомі тепер як комбінат Ілліча. Чому в рамках широкої радянської індустріалізації вирішили звести новий металургійний комбінат, відомий тепер як «Азовсталь»?
Це була радянська індустріалізація, яка дуже зашкодила природі Маріуполя, природі Азовського моря. А будівництво це було заплановано, оскільки саме Маріуполь – це той пункт, який замикав надкоротший путь по морю залізної руди з Камиш-Бурунського родовища на Керченському півострові. Сюди ж можна було доставляти залізницею необхідне для металургійного виробництва вугілля Донецького басейну. Для приймання залізної руди, що доставлялася морем, було створено спеціальний порт саме біля металургійного заводу, який почав будуватися 1930 року. 1933 року було видано перший чавун, а 1935 було збудовано Мартенівський цех, який давав сталь.
Це окремий порт заводу «Азовсталь».
Так, окремий порт заводу «Азовсталь».
А в чому різниця спеціалізації Ілліча і «Азовсталі»?
На той момент, коли було збудовано «Азовсталь», великої різниці не було. Але згодом, і це повоєнний час, розгалужується виробництво, будуються нові цехи. От, наприклад, рейкобалочний цех, що випускав одні з найкращих рейок для залізниць у Європі. Тут будується нове виробництво, конвертерний цех. Будується останній великий цех, електросталеплавильний цех. І у кожного виробництва було своє призначення. І технологія і саме виробництво потребувало, по-перше, бомбосховищ за сталі, тому що будівництво відбувалося в неспокійний час. СРСР готувалася до нової війни, до Другої світової війни. Ну, звичайно, тоді не знала, просто до війни готувалася. А потім повоєнний час була холодна війна. І от це потребувало бомбосховищ для того, щоб забезпечити безперервне функціонування металургійного виробництва. З-поміж іншого, потрібно було будувати і тунелі, де зараз переховуються наші азовці, де переховуються мирні жителі. От ці тунелі були потрібні для прокладки силових кабелів. Ці кабелі витримували напругу 10 тисяч вольт. А силові кабелі живили потужні агрегати підприємства. От так з'явилася можливість ховатися від обстрілів.
З одного боку, наявність тунелів, а з іншого боку, об'єктів цивільної оборони і призвели до того, що саме в наш час Азовсталь стала фортецею, так?
Так, це одна з причин. І ще є інше. Справа в тому, що керівництво Азовсталі поступово готувало сховище. Це за свідченням генерального директора Азовсталі Енвере Цкітішвілі. Готувала до ймовірних обстрілів. А у період 17 до 23 лютого поточного року в тунелі було закладено їстівні припаси та вода. І це також обумовило те, що азовці обрали місце для того, щоб перетворити завод на фортецю. І тут переховувалися мирні жителі.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із маріупольським істориком Вадимом Коробкою ми говорили про історію цього героїчного міста. Молимося за захисників Маріуполя, молимося за мешканців Маріуполя. Слава героїчному Маріуполю!
Героям слава!